které máme před sebou, které bude mít náš milý bratr Lukáš Hambálek. Je to jeho premiéra, takže máme velké očekávání, žádný stres. K tomu se vztahuje text, který bych teď rád přečetl. Je to ze Skutků, 9. kapitola. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěli je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal: Ananiáši, on odpověděl: Zde jsem, pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jakoby mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Tak nyní uslyšíme 3 písně skupinky.
Tak dobré ráno i ode mě. Já vás tady všechny velmi rád vidím. Petr měl pravdu v tom úvodu. Toto je skutečně moje premiéra. Mně se 2 věci, vlastně teda, abych to řekl správně, z toho, co říkal, jedna věc mi líbila a jedna moc ne. Líbila se mi ta věc, jak říkal, že je rád, že jsme si tady udělali čas na Pána Boha. Já jsem za to taky velmi vděčný, protože Pán Bůh už toho pro nás udělal tolik, obětoval se za nás a dal nám toho tolik, že to vnímám jako obrovskou výsadu, že my tady taky máme tu příležitost mu něco z toho dát. Takže jsem rád, že to tady můžeme takhle společně prožívat. Ta věc, která se mi tolik nelíbila, tak byla o těch velkých očekáváních a že se nemám stresovat, tak to teda úplně nevím. Ale možná tím spíš dovolte mi ještě úplně kratičkou modlitbu na začátek, vyprosit požehnání pro kázání. Tak náš pane, my jsme dnes přišli k tobě a chceme slyšet tvé slovo. A v jednom místě v Bibli se říká, že tvé slovo nikdy se nebude vracet bez úspěchu, že vždycky vykoná to, co má, s čím ho posíláš. A tak já tě chci prosit, aby i dnes mezi námi vykonalo to, co má, a naše srdce, aby byla otevřená. Amen. Tak, pro ty z vás, kteří jste dneska přišli s tím, že se těšíte na další díl výkladu o dopisu zborům ze zjevení, tak pro vás mám dobrou zprávu. Jestli jste se těšili, tak se můžete těšit ještě o týden díl. Dneska totiž budu mluvit o něčem jiném. To jste asi poznali z toho, jaký příběh se četl, že to nebylo ze zjevení, že to bylo ze skutků, o Pavlově příběhu, jak se setkal s Ježíšem. Já jsem si to tak pracovně nazval, když Ježíš vstoupí člověku do života. A to je jenom první část souvětí, to je jenom první věta. Takže zkuste si jen tak jakoby s námi, co vás hnedka napadne, jak byste to doplnili, tu větu. Když Ježíš vstoupí člověku do života. By měla být čárka a mělo by to nějak pokračovat. Tak to mě třeba napadlo, když Ježíš vstoupí člověku do života, tak je to pěkný fičák. No, přiznávám, že nic inteligentnějšího mě nenapadlo, protože ten den, kdy jsem se připravoval, tak neustále se omílala v televizi reklama na jistou zelenou potvoru, která prodává elektroniku, a tam něco takového podobného zaznělo. Ale vemte si to. Jaké změny v životě člověka to vyvolá, když do něho někdo vstoupí? Když jste naposledy potkali někoho a v nějaké oblasti to změnilo váš život. Tenhle moment je velmi častý prvek v románech, ve filmech, v seriálech, protože to velmi silně rezonuje s tím, jak prožíváme své životy, s touhami lidského srdce, s tím, s našimi zkušenostmi. Člověk kráčí po nějaké cestě a takové osudové setkání náhle zcela změní jeho cestu. Kdo rádi čtete nebo se na filmy díváte, tak byste určitě dokázali dát celou řadu příkladů. Ten seznam by byl příliš dlouhý. Je to od takových klasických děl, jako třeba Romeo a Julie, když se potkají, tak to zcela změní jejich život. Až po třeba zase velmi moderní sci-fi, dejme tomu, když Neo potká Morfea v Matrixu, taky to velmi změní jeho život. Podle toho, jaké je to setkání, tak podle toho se potom i dál vyvíjí ten život člověka. Bylo by zajímavé zamyslet se nad podobnými setkáními i v našich životech. Protože, jak vidíte, takové setkání může vést k velkým změnám. A to jsem zatím zmínil jenom setkání, která jsou vymyšlená, nebo setkání, která jsou lidská, ale co teprve setkání s Bohem? O tom právě vypráví ten příběh, který jsme četli. Na základě toho příběhu ze skutků bych chtěl, abychom se teda dneska podívali především na to, co Ježíš dělá, když vstoupí do života člověku a začne ho měnit. Našeho hlavního hrdinu, kterým je Saul, neboli Pavel, asi není potřeba příliš dlouze představovat. Ale je důležité si uvědomit, kým byl, než se potkal s Ježíšem. V době, kdy se tohle všechno stalo, tak byl známý jako Saul, později přijal jméno Pavel, pod kterým je známý ve většině Nového zákona. A protože to jméno Pavel je takové velmi zažité, tak já ho budu používat, i když v tom textu zaznělo Saul, tak se tím prosím nenechte zmást, myslím tím pořád tu samou osobu. Takže co o něm víme? Například o jeho původu. Pocházel z Tarzu, z provincie Kilikie, Římské říše, což byla poměrně významná a privilegovaná provincie. Díky svému původu měl tu výsadu římského občanství, což v té době byl jakýsi nadobčan, by se dalo říct. Byl z dobré rodiny, byl chytrý, studoval u významného učitele židovského náboženství Gamaliela, tam dokonce máme jeho jméno, takže byl asi opravdu významný. Pavel byl velmi výřečný, byl zásadový, měl silné názory a za těmi názory si stál a tvrdě je prosazoval. A to z něj udělalo jedno z nejurputnějších bojovníků proti rané církvi. No, po svém setkání s Ježíšem se ale stal horlivým misionářem. Stal se apoštolem a učitelem, který zasáhnul velkou část tehdejší Římské říše. Stal se autorem většiny dopisů, které máme v Novém zákoně. Takže obrovská změna. Ta církev, kterou Pavel pronásledoval a pak se k ní vlastně nakonec přidal, v té době také nebyla v úplně ideální situaci. Naopak trpěla pronásledováním ze strany náboženského establishmentu a toho byl Pavel součástí. A křesťané se tak rozprchli z Jeruzaléma do různých míst po Judsku, po Samařsku, a o tom čteme v kapitole předcházející té, kterou jsme dneska ráno otevírali. Svoji zprávu o Ježíši nicméně brali sebou. A tak by se možná dalo říct, že tím pronásledováním došlo k takové vynucené expanzi církve. Zároveň se tou dobou některé věci v církvi měnily. Zvěst o Ježíši se začala šířit i mezi pohany a přestávala tak být výsadou Židů. O tom také se dočteme v 8. kapitole Skutků, takže doma doporučuji si přečíst, je to taky velmi zajímavá kapitola. Byly to například příběhy toho, když Filip kázal v Samaří, když Filip na cestě potkal etiopského dvořana, když byl Petr poslán k římskému důstojníkovi Kornéliovi, tak tam se toto měnilo. Takže bychom mohli říct, že církev tou dobou byla pod velkým tlakem, ale nějak se neměla k tomu zaniknout, jak by si to Saul Pavel byl přál. Naopak rostla a sílila. A kdo ví, možná, že právě to byl ten důvod, to, co Pavla tolik popuzovalo, aby tak silně proti církvi bojoval. Tak se rozhodl, že se vydá dokonce do Damašku, aby i tam vyhledal a pozatýkal křesťany. Možná jim chtěl ukázat, že před jeho hněvem se neschovají vůbec nikde. Pavel tedy cestuje do Damašku a na té cestě se zázračným způsobem potká s Ježíšem, jak jsme četli. A to všechno změní. Jak? Co Ježíš dělá? Já v tom příběhu vidím 4 body. A takové, které si myslím, že můžeme aplikovat i na sebe, protože Ježíš může udělat i pro nás. Takže co nejprve? Nejprve Ježíš do Pavlova života vstoupí a zastaví ho. Pavel už o Ježíšovi věděl, to pro něho nebyla žádná novinka, ale považoval ho za nepřítele. Proto možná Ježíš nestupuje do života Pavla úplně po špičkách a naopak se do něho pěkně vlomí se vší vervou, hezky zhurtá, jednoznačně a pěkně s Pavlem zatřese. V 26. kapitole knihy Skutků Pavel vypráví ten příběh ještě jednou s některými trochu jinými detaily, což je zajímavé, a tam říká toto, co nezaznělo v tom textu, který my jsme četli. Když jsem byl na cestě, spatřil jsem opolední světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas. No tak je to zkrátka šok. Setkání s Ježíšem ale nemusí být vždycky takto dramatické. Různí lidé mívají různou zkušenost a konec konců i ve Skutcích čteme řadu příběhů, kdy Ježíš vstupuje do životů lidí různými způsoby a jinak. Ne vždy je to tak dramatické. Ten etiopský dvořan, kterého už jsem zmínil, kdo znáte ten příběh o kapitolu dříve, tak to byl člověk, který už se dříve zajímal o víru. A Ježíš tak vstoupí do jeho života na základě už jeho předchozího hledání. To samé platí o tom Kornéliovi, kterého jsem zmínil. Jindy třeba Ježíš zastavoval lidi na základě kázání nebo na základě demonstrace boží moci, když apoštolové prováděli jaké zázraky a uzdravovali lidi. Například, když Pavel a Barnabáš na své první misijní cestě sloužili na Kypru. Jindy to může být nějaká opravdu neobvyklá a mimořádná situace. To prožil třeba žalářník ve Filipech, kde byl Pavel a Barnabáš uvězněni a v noci se stalo to, že Pán Bůh poslal zemětřesení, díky kterému se to vězení otevřelo a Pavel a Barnabáš mohli utéct, ale neutekli. A to toho žalářníka zastavilo. Ještě v jiných případech to jsou prostě úplně základní informace a argumentace. To možná byla dokonce Pavlova nejoblíbenější metoda, když čteme o tom, jak působil nebo jak zvěstoval evangelium. Když se tedy na to podíváme takhle, tak bych vám tady předestřel takovou první otázku. Vstoupil už Ježíš do vašeho života? Nebo prožíváte v současné době některý z těchto způsobů, kterým vás nějak zastavuje nebo chce se vám ukázat? Pokud ano, tak co dál? No, dál. Přichází to, že Pán Ježíš se dává poznat. Když už je člověk zastaven, v případě Pavla to dokonce znamenalo, že zřejmě spadnul z koně a padnul na zem, tak se tam děje toto. Pavel říká, k kdo jsi, pane? A on odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Takže Pavel ví o Ježíši, ale neví, kdo je ten, který k němu v tuto chvíli mluví. Nezná ho ještě doopravdy, skutečně. Pak mu to ale dojde už velmi rychle. Díky svému vzdělání, té své pozici i tomu svému předchozímu angažmá, mohli bychom říct, Pavel moc dobře věděl, kdo je to Ježíš. Pro něj to nebyla novinka. On například slyšel kázat Štěpána. Slyšel Štěpánovo svědectví. Pavel tomu jen odmítal věřit. Teď, v tuto chvíli, už to ale přijímá a hned ví, co to znamená. A to nám dokládá ten poslední verš našeho úseku, který jsme četli, kde se píše, a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. A to je ono. Ježíš je syn Boží. To je ten zásadní moment. To je právě to, co Pavel dřív odmítal. Ne to, jestli Ježíš byl nebo nebyl, ale že Ježíš je syn Boží. Bez tohoto poznání není možné být opravdovým křesťanem. Co se pod tím skrývá? Skrývá se pod tím přesně to, že Ježíš je právě tím, co o sobě tvrdil, že je. On je ten, kdo nám zprostředkovává Boží lásku, on se za nás obětoval. On zemřel místo nás, protože právě naše zlé skutky nás oddělují od Boha a vedly by ke smrti. Ježíš nám z toho nabízí cestu ven. On je ten, který odpouští ty naše zlé skutky. On je ten, který nám umožňuje vztah s Bohem. Kdyby nebyl Božím synem, který zemřel a vstal z mrtvých, tak nic z toho by nebylo možné. A tohle poznání si Pavel nějak nezasloužil. Nedošel k němu vlastním studiem, ani intelektem, ani si ho nevydobil předchozími zásluhami. Nevybral si Ježíše. Ježíš si vybral jeho. Pavel se k tomu navzdory všemu, co prožil předtím, nedobral sám. Je to nezasloužená milost. A je to nezasloužená milost i pro nás. Ale přesto je nám nabízena. Přesto ji můžeme přijímat. Zpátky v našem příběhu vidíme, jak na toto poznání náhle teď Pavel reaguje. Reaguje tak, že se podřídí. Přijímá Ježíšovu autoritu a poslechne. Ve 22. kapitole knihy Skutků, což je třetí místo knihy Skutků, kde se ten příběh vypráví, takže klidně si to potom porovnejte, některé detaily se tam trochu liší a je to zajímavé, tak tam se dokonce Pavel ptá v tu chvíli na tom místě, co mám dělat, pane? No, následuje to, že oslepne a musí se z toho místa nechat odvést. Poté jsou takové tři dny jakéhosi vnitřního předchodného období, ve kterém se Pavel vnitřně přerodí. Vidíme to právě na tom oslepnutí, což byla určitě ne taková příjemná zkušenost a může mít mnoho významů. Například duchovně to může ukazovat, jak moc potřebujeme nové vidění, že potřebujeme, aby nám tak trochu jako spadly klapky z očí. Může to ale taky znamenat, že Pavel si musí zvyknout na to, že teď už nemá svůj život tak pevně ve svých rukou, jak na to byl dříve zvyklý. Také se nám tam říká, že Pavel se ty tři dny modlil, nejedl a nepil. A v tom vidíme, že se skutečně pokořil. Že litoval toho, co dělal předtím a že skutečně chtěl poznat toho pravého Ježíše. A dělá tím takovou opravdu tlustou čáru za svým životem. To můžeme udělat i my. A proto moje druhá otázka dnes zní, znáte Ježíše jako syna Božího? A pokud ano, podřizujete se tomu, tak jako Pavel? Tak jako tak, Bůh tady s Pavlem ještě nekončí. Přichází další věc, kterou Ježíš dělá, když vstupuje člověku do života. A to, že posílá pomoc. Když máme vstoupit na novou cestu, tak většinou s tím potřebujeme trochu pomoc. Například nastoupíte do nového zaměstnání, takže potřebujete zapracovat, zaškolit a když je to ideální zaměstnavatel, tak vám přidělí nějakého mentora, který vám s tím pomůže. Pavlovi Bůh poslal Ananiáše. Tahle část příběhu je taky hrozně zajímavá a skoro by si zasloužila možná svoje vlastní kázání, protože na to můžeme vidět, že Bůh pracuje jinak, než pracují lidé. Jeho láska a milost se týká každého. Jestli jste si všimli, Ananiáš totiž nejdřív reaguje takovým tím způsobem jako cože? Jak to myslíš, pane Bože? To přece není možný, tenhle ten by nikdy nemohl uvěřit. Ale takhle Pán Bůh nemyslí. Pán Bůh neláme hůl nad nikým. Také není úplně samozřejmé, že Ananiáš za tím Pavlem nakonec doopravdy šel. Z jeho pohledu to totiž byl očividný risk a Ananiáš se tím vystavoval nebezpečí. Ale přesto zachoval poslušnost tomu, co mu Pán Bůh přikázal. Já si myslím, že to bychom měli ocenit. Možná, že bychom bez toho neměli všechny ty listy v Novém zákoně dneska, které potom Pavel napsal. A tu pomoc, kterou Ananiáš přináší a kterou i Pán Bůh může přinést do našeho života, má potom několik takových prvků, několik částí. To asi nejvýznamnější, když vstupujeme na novou cestu s Pánem Bohem, třeba i my, tak je to uzdravení, který Ananiáš přinese. Ten verš, ve kterém se o tom mluví, tak tam Ananiáš Pavlovi říká: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Takže, aby viděl, první pomoc. A to má očividně duchovní i fyzický rozměr. Z duchovního hlediska je to porozumění, je to takové pravé poznání, které nám Pán může dát, protože dříve jsme neviděli dobře. Vlastně jsme neviděli vůbec, asi dalo by se říct. Ale teď můžeme vidět, na čem skutečně záleží. Můžeme vidět, jaká je podstata věcí. Sejmutím té slepoty ale jde i o reálné uzdravení a i my v našich životech můžeme od Boha potřebovat různé formy uzdravení. Fyzického, duševního, psychického. Záleží to na tom příběhu, kterým jsme si prošli. Takže pomoc. Druhá věc, kterou Pán posílá skrze Ananiáše Pavlovi jako pomoc, je Duch Svatý. On tam chce, abys byl naplněn Duchem Svatým. Duch Svatý je náš přímluvce a pomocník. A to slíbený přímo Pánem Ježíšem. Ten v Janově evangeliu například říká: až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví. To znamená, že Duch Svatý nám zpřístupňuje poznání o Ježíši. On k nám mluví, on nás vede, on dává duchovní dary. On usvědčuje, on nás ujišťuje, pozbuzuje. A mohl bych pokračovat. To určitě není vůbec úplný výčet toho, co nám Duch Svatý může dát. Je to, jak bych tak řekl, jako opravdová pomoc k nezaplacení. Duch Svatý. No a pak je tu ještě jeden takový méně patrný detail. Jestli jste si všimli, tak Ananiáš oslovuje Pavla bratře. Dokonce bratře můj, to už zní tak skoro jako familiérně. Trochu tady. A tím jej, jak se říká, přijímá za svého. Přijímá do rodiny. A to do boží rodiny. Do rodiny církve, do společenství božího lidu. Bratry a sestry v božím lidu nám Pán Bůh dává z mnoha důvodů. Z Nového zákona je zřejmé, že Bůh považuje za dobré, aby lidé svou víru žili ve společenství a ne izolovaně, sami za sebe. Vzájemná pomoc, podpora, to je jeden z důvodů být ve společenství. Ona je to tak trochu nutnost. Není to volba. Je to nutnost. A Pavlovo zařazení do církve pochopitelně bylo trochu složitější. Není divu vzhledem k jeho předchozímu působení, ale to nemění nic na tom, že je nezbytné. Pavel zároveň měl svoji takovou trochu originální cestu a v některých listech se na to i odkazuje, ale přesto vždycky velmi silně vnímal, jak je to nutné, aby byl součástí církve. Opakovaně na to upozorňuje i ve svých listech. Zpátky do našeho příběhu, tam vlastně vidíme, že ta pomoc církve, bratrů a sestrel, je uplatněna hned o pár veršů dále. Není sice úplně zřejmé, kdy to bylo, protože takové jakoby chronologické shrnutí toho příběhu, na to je více názorů, jak to vlastně chronologicky probíhalo, ale to, co už jsme nečetli, co se stalo, že potom kázání, které Pavel začal v Damašku mít, tak ho místní židovská komunita začala nenávidět a chtěli ho zabít. A bratři a sestry, právě ta církev v Damašku, mu pomohli utéct. Nedlouho později se něco podobného stalo ještě v Jeruzalémě a to určitě nebyl jediný případ, kdy církev Pavlovi pomohla. A proto je důležitá i pro nás. Takže moje třetí otázka souvisí s tím, že stejnou pomoc Ježíš nabízí i nám. Ať už je to kterýkoliv z těch aspektů, o kterém jsem mluvil. Přijímáme ji tedy? Využíváme ji? A to čtvrté, co Ježíš dělá, když nám vstoupí do života, je, že povolává. Pavel dostává úkol. Bůh říká Ananiášovi, on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Každý následovník Ježíše má nějaký úkol. Někdy je to takto očividné, jako v případě Pavla, takhle jasně specifikované a dané, co má dělat. Někdy to musíme trochu hledat. Někdy to bude znamenat radikální změny, někdy k tomu bude potřeba postupný vývoj. V každém případě ale přijmout to povolání vyžaduje odevzdat se. Vyžaduje to říct, tak jako Pavel, znovu to, pane, co mám dělat? Povolání je zároveň úžasná věc, protože je důkazem toho, že Pán Bůh má plán, že to není jen tak pro nic za nic. Pán Bůh má plán pro každého. Každý je důležitý. Všichni jsme skutečně důležití. Například v listu Efeským, což už je právě Pavlův list, se píše, jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelie, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. Máme tady určitou službu a máme k tomu různé úkoly. Ty úkoly jsou rozmanité, ale musíme je přijmout. Patří to k tomu, co Ježíš chce v našem životě vykonat a i to, co chce vykonat skrze nás, skrze naše životy. Takže ta čtvrtá otázka. Víte, jaké je vaše povolání? Přijímáte ho? Podřizujete se mu? K čemu u Pavla toto vše vedlo? To, že Ježíš vstoupil do jeho života a vykonal všechny tyto věci. No, stal se z něj úplně jiný člověk. O jeho následné práci vypráví více než polovina knihy Skutků. Nejde ale jen o to, co všechno Pavel po setkání s Ježíšem vykonal, ale i to, co to pro něj samotného znamenalo. Asi tak jako nejpregnantněji to vystihuje citát z listu Filipským, no z posledních Pavlových listů, kde Pavel říká, a vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. To jsou silná slova. A to je to tady v ekumenickém překladu ještě řečeno docela mírně. Například studijní překlad, totiž, že to ostatní všechno pokládá za nic, říká, že to pokládá za odpad. No a kdybyste otevřeli Kralickou Bibli, no tak tam se teprve něco dočtete, protože tam se dočtete, že je mi to za lejno. Tak, to je zarážející až skoro, že? Takový rozdíl mezi před a potom. Myslím, že všechny ty reklamy typu před a potom na ty čistící prostředky a prací prášky v porovnání s tímhle úplně blednou, jsou úplně o ničem. Tolik to pro Pavla znamená, že Ježíš vstoupil do jeho života. A to nejlepší je, že něco podobného to může znamenat i pro nás, pro každého. Ježíš chce dělat stejné věci i pro nás. Chce vstupovat do našich životů. Chce nás zastavit. Chce se nám dát poznat, abychom skutečně znali, kým je. Chce nám dávat pomoc, tu, kterou potřebujeme. Chce povolávat, abychom měli podíl a účastnili se jeho plánu. Takže já pro vás mám takovou výzvu. Pokud cítíte, že se cokoliv z toho vás týká, z toho, o čem jsme mluvili, reagujte jako Pavel. Hned na třech místech nás Bible vyblízí z toho, jednou to je dokonce v jedné kapitole, tak je to důležité. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Reagujte na to. K tomu bych vás dneska chtěl vyzvat. Možná, že Ježíše tak osobně jako Pavel neznáte, ale vnímáte, že vám do života vstupuje. Vnímáte, že se vám ukazuje, že vás volá a chce, abyste vykročili na stejnou cestu jako Pavel. Odpovězte tedy na to. Vstupte do života s ním. Možná už Ježíš do vašeho života vstoupil, ale vidíte, že vás k něčemu vede, že vám něco klade na srdce, k něčemu vás povolává nebo pro vás připravuje nějakou pomoc. Také na to odpovězte. Nenechte to být. Je Jestli cítíte, že byste chtěli odpovědět, tak si to nenechávejte sami v sobě. To by bylo škoda a byla by to chyba. Možná trochu váháte, jak přesně odpovědět. A pomalo by vám s někým se modlit. Proto, až skončí dnešní bohoslužba, tak já bych chtěl pro nás nechat tuto výzvu otevřenou. A já a Petr, dnešní moderátor, tady ještě chvíli zůstaneme vepředu a budeme připraveni k tomu se s vámi modlit za cokoliv, co vám Pán pokládá na srdce. Tak. Amen.
Tak děkujeme.